dhaabbati dimokiraatummaa uummata oromoo PDO'n aangoota sadarkaa olaanaa lamatti gaafatama mootummaaf kapaartii irraa kaafamuu isaanii gabaasaalee ibsaniiru. Paartileen naannoo Oromiyaa bulchuudhaa duwoon dhimma kana ilaalchisee haga yoonaa mul'inatti ibsa kenneen qabu. Gabaasa kana Iskindir Fireetu Finfinnee irraa erge tujube.
Aangoonni lamaan aangoo irraa kaasamuun gabaasame dhaabbati dimokiraatummaa uummata oromoo magaalaa Adaamaa keessatti gamaagamanni geggeesseen booda. Gamaagamni sun kan hoogganame durataa paartichaaf pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadiriif, itti aantuu durateessuu paartichaaf kaabinee mootummaa federaalaatti taayitaa muummee ministeeraaf qindeessituu damee bulchiinsa gaarii aadde Asteer Maammootiin ta'uu gabaasaaleen kun ibsaniiru. Akka murtii gamaagama kanaattis miseensi koree hojiraa hawwachiiftuu dhaadiyoof kan ihaadeeg akkasumas itti gaafatamaan waajjira OPDO kata'an obbo Dhaabaa Dabalee itti gaafatama armaan olitti tuqaman irraa kaasamuun tuqameera. Garuu miseensa koree giddu galeessaa dhaabbata dimokiraatummaa uummata oromoo ta'anii kan itti fufan ta'uun beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun miseensi koree hojii raawwachiistuu dhaadiyoof kan ehadeg akkasumas itti gaafatamaan waajjira qabeenya uumamaa oromiyaa akka turan obbo Zalaalam Jamaanee itti gaafatamarraa kaafamuu isaanii gabaasaaleen kun tuqaniiru. Hanga gumii dhaabbata dimokiraatummaa uummata oromoo ta'anuttis hojii dhaabaa kamirraayyuu ugguramuu isaaniillee ibsameera. Gabaasaalee sabaa himaaf biyyootii alaa kanaaf gama ihaadegiif gama dhaadiyoon mirkaneessuun hin danda'amne. Miseensonni koree giddugaleessaa dhaabbata dimokiraatummaa uummata oromoo 81 gamaagamni isaan magaalaa Adaamaa keessatti xumuran qajeelfama ihaadegiin kan gaggeeffame ta'uu gaazexaan riippoortar Maxxansaasaa Kaleessaa irratti gabaaseera. Akka gabaasa sanaatti gamaagamni cufataan gaggeeffame sun ittiin ka'umsa sabatiinsi dhabamu Oromiyaa keessaaf qooda hoogganni naannoo sanaa qabu akkasumas hanqina bulchiinsa gaariif malaammaltummaa irratti ka fuulleeffate ture. Obbo Dhaabaa Dabaleetti ida'uudhaan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf dhimmootii nagaa eegumsa naannoo Oromiyaa obbo Salamoon Kuchuu itti gaafatama isaaniirraa akka kaafaman murtaa'u gaazexaan riippoortar guyyoota hanga tokko dura gabaasuun ni yaadatama. Paartiin biyya bulchu ka federaalaas haa ta'u ka naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti ni mirkaneessu jedhamee eegamaa jechuudhaan Iskindir Fireetu Finfinneerraa gabaaseera.